Një aksident i rënd ndodhur para ditën e sotme në autostradën Lejë-Shkodër ka përfshirë mungeshën në origjinë italiane motor Rita Sisti, motor e bashkisë mësueset Venerini në gjadër të zadrimës. Motor Rita e moshës 76 vjeçare, ndërsa po udhëtonte bashkë me motor Alma Zogun, është përplasur me një tjetër automjet ku përpasoi momenti fatal ka sjell vdekjen e menjëhershme të saj, ndërsa mësojmë se motor Alma është jashtë rrezikut për jetën. Me keqardhje, lajmi është përhapur në të gjithë diocezën tonë, ndërkohë që kanë filluar vizitat për ngushëllime në bashkinë e motra Venerini në Gjadër. Të ndihmuar nga misionarë që shërbejnë në këtë famuri dhe komuniteti, tashmë janë marrë masat e duhura për të organizuar ceremoninë mortore që pritet të këndohet ditën e diele, për të përcjellë pastaj punë banesën e fundit në vendlinjen e saj në Itali.